这是佳达 Air World Service Indonesia 之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目，请学习英语节目里。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。本期的主题是 Wisata Malam Monas， 意思是夜间游览 Monas。 各位听众朋友，首先我给你介绍圣子，我讲读出两字英语的，你可以慢慢的随之我读出的，然后我再翻译成中文。我们开始吧。 Wisata MalamWisata malam， 中文的意思是夜间旅游。Dengar， dengar， 听到。Buka， buka， 开。Malam hari， malam hari， 晚上。Ke sana， ke sana， 到那边。Pulang kantor， pulang kantor， 下班。Langsung， langsung， 一直。Jam tujuh malam。Jam tujuh malam， 下午五点钟。 Jam sepuluh malam， jam sepuluh malam， 晚上十点钟。 Harga， harga， 价格。 Tiket， tiket， 票。 Puncak， puncak， 顶部。 Sepuluh ribu rupiah， sepuluh ribu rupiah， 一万印尼盾。 Kantorkantor， 办公室。 jalan kaki， jalan kaki， 走路。 kuliner， kuliner， 烹饪。 di sekitar， di sekitar， 附近。 menemukan， menemukan， 找到。 makanan， makanan， 食品。 bersama-sama， bersama-sama，在一起。 cuaca cerah， cuaca cerah， 天气晴好。各位听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia， 是本期有主题 Wisata Malam Monas， 夜间游览 Monas。接下来我给您把今天的话题举例句子，我们继续吧。 Saya dengar sekarang wisata Monas dibuka malam hari. Saya dengar sekarang wisata Monas dibuka malam hari. 中文的意思是，我听说现在 Monas 开放了夜间游览。 Bagaimana kalau nanti malam kita kesana?Bagaimana kalau nanti malam kita ke sana? 今天晚上我们到那边去，怎么样？ Baiklah, pulang kantor kita langsung ke sana. Baiklah, pulang kantor kita langsung ke sana. 好吧，下班了以后，我们直接去那边。Wisata malam Monas dimulai dari jam 7 malam sampai 10 malam.Wisata malam Monas dimulai dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Yejian Yaulan Monas 开始从下午七点钟到十点。Harga tiket untuk sampai ke puncak Monas Rp10.000. Harga tiket untuk sampai ke puncak Monas Rp10.000. Tau Monas tertinggu tepiau si Iwan Yinitun.Dari puncak Monas, kita bisa melihat keindahan Jakarta di waktu malam. Dari puncak Monas, kita bisa melihat keindahan Jakarta di waktu malam. 从 Monas 的顶部，我们可以欣赏雅加达晚上的美丽。Naik apa kita ke Monas? Naik apa kita ke Monas? 我们到 Monas 乘坐什么去？ Kita bisa berjalan kaki dari kantor saya ke Monas.Kita bisa berjalan kaki dari kantor saya ke Monas. 从我的办公室我们走路过去吧。Apalagi yang bisa kita lakukan di sana? Apalagi yang bisa kita lakukan di sana? 在那里我们还能干什么？Kita bisa berwisata kuliner di sekitar Monas. Kita bisa berwisata kuliner di sekitar Monas. 在 Monas 周围，我们能去烹饪旅游。Di sana kita bisa menemukan makanan khas Betawi. Di sana kita bisa menemukan makanan khas Betawi. 那边我们可以找到 Betawi 特殊的食品。Baiklah kalau begitu. Baiklah kalau begitu.Nama Haula. Saya akan ke kantor kamu nanti sore. Saya akan ke kantor kamu nanti sore. Xiao, watau ni depan kungsi. Kemudian kita bersama-sama ke Monas. Kemudian kita bersama-sama ke Monas. Ranhou wo men zai yiqi qi Monas. Semoga malam ini cuaca cerah. Semoga malam ini cuaca cerah. Xi wang qin tian wan shang tian qi qing hao.Sampai jumpa. Sampai jumpa. 再见。各位听众朋友，本期由主题 Wisata Malam Monas 夜间游览 Monas 播送完了。希望本期的主题可以增加您对英语的了解。有机会的话，请使用英语讲话。如果还有不清楚的话，请浏览我们的网站 cn.voi.co.id 再次学习。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 LR World Service 印度尼西亚之声。